Tempo en Radio Fene para a actualidade política. Esta mañá a quenda é para o BNG. Acompáñanos na emisora o concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Obras, Manuel Polo, co que repasaremos a vida municipal. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Algo que comentar de acontecementos recentes como os organizados polo Concello no Día da Muller?
Pois eu creo que foi a concellería, en este caso a compañeira Sandra Permuy, desenvolveu un moi bo programa de actividades. Primeiro se aprobou no pleno un manifesto institucional que todos os anos se consensúa entre todos os grupos, e logo pois desde o programa de radio que se fixo un aberto para toda a veciñanza, para todas as mulleres que quixeron asistir, e eu creo que aí se lle deu voz a pois unha voz moi plural, moi amplia do que a sociedade de Fene e da comarca, e eu creo que o lema "nin princesas nin escravas" pues deixa bastante claro que as mulleres e o Concello de Fene impulsa a igualdade real de mulleres e homes, non? Que é o que teñen que facer as administracións e non decir chorradas como di a presidenta da Comunidade de Madrid, non? Os hombres están atacados, mire, señora. Non saben en que mundo vive, ou directamente o que fai é un paso atrás nos dereitos e liberdades das mulleres. Ni máis ni menos. Porque si un quere defenda a natalidade, o que ten que defender que na súa comunidade existan escolas infantís, comedores, plazas nos centros públicos, etcétera, etcétera. E as familias se lles defende, se lles protexe pois con traballos dignos, con vivenda a prezos asequibles, e iso en Madrid non poden darlle unha lección a ninguén diso. Son precios inasumibles nas vivendas, centros educativos inaccesibles, etc. Entón, eu creo que o Concello de Fene nese sentido é antagónico totalmente, e o programa que se fixo de sensibilización, a utilización pois todos estes globos nas portas dos centros de ensino para algo moi visible e que se ve e que chama a atención, pois se buscou iso, e que houvese unha sensibilización a nivel xeral. Despois te fixo un mural moi moi chulo por parte de Mosquera, que se quedará además no tempo ao lado, na Casa da Cultura, pero bueno, sin ocupar, digamos, o que é a Casa da Cultura, que cada edificio tamén ten a súa singularidade, pero sí é un detalle ali importante, coa cara dunha muller e uns lemas escritos nas escaleiras de acceso á Fonte do Campo. E aquí no Concello tamén se fixo un pequeno espazo, non? E eu creo que esa sensibilidade ou esa forma de lembrar que 8 de marzo é todos os días do ano, non un día, pois tamén é para iso, non? Para soster no tempo esa vontade deste concello, igual que está o mural de Xaquín Marín contra a guerra, non? Pero non contra unha guerra determinada, sino contra a violencia armada no mundo, non? Entón, bueno, ese tipo de cousas son para que queden no tempo, e eu creo que o Concello de Fene, como sempre, é vanguarda nese sentido.
E falando de murais, esta semana foi noticia Fene tamén pola entrega do premio Mellor Mural do Mundo. Que valoración se fai desde o goberno local?
Pois é extraordinario. A veciñanza de Fene e o movimento asociativo de Fene e a potencia cultural e gráfica en este sentido do noso concello non é de hoxe, é de hai moitos anos, e ademais nos utilizamos no concello de Fene os artistas de Fene, os locais, teñen utilizado por iniciativa propia ou coa iniciativa e colaboración do concello murais ou paredes para facer estas expresións de distintas cousas. Esta propia radio ten feito algún mural por aí tamén dentro do propio concello. É dicir, non é algo novo nese sentido. O que é novo é o tamaño, a magnitude da pintura, sí que é chamativa, pero a calidade ou a sensibilidade, que a muller seña unha protagonista, además facendo música, é dicir, é unha cousa preciosa, e además ocupando un edificio, un lateral de un edificio que parecía casi imposible facer algo chulo de aí, e sacamos petróleo, digo, sacamos colectivamente, non? Sacamos petróleo dunha parede medianeira con un bate de luces ali, que a priori hai que ter moita imaginación para ser capaz de facer eso. E dito isto, con moi poucos cartos e moi pouco autobombo, temos o mellor mural do mundo. Outros con millóns de euros anuncian luces que son as mellores do mundo. Luces faltan en algunhas cabezas, porque presumir de gastar cartos en electricidade e en bombillas, bueno, está ben un momentito, pero a partir de aí caes no ridículo, ¿no? Entón, eu creo que os concellos tamén temos que elevar un pouco o nivel das cousas que propoñemos. E eu creo que a aposta de FENE polo Mural Fest, por o Perla Mural Fest e por este tipo de iniciativas, que non son novas, nós non inventamos nada. Carballo veno facendo dende hai moitos anos, por exemplo, pero é unha forma, por un lado, de recuperar ou poñer en valor certas fachadas ou certas paredes que non incumplen a labor de fachada e pasan de ser pues, algo feo ou neutro a ser algo chamativo, e eu creo que en eso, desde o punto de vista urbanístico, eso xa é un valor en sí mesmo. E despois, a potencia creadora que se xenera de alrededor deste concurso e de todos os murais que se teñen feito en FENE, pois está aí, e eu creo que é unha cousa simbólica e además bonita, e eu creo que dende a Concellería pois, de Promoción Económica foi un acerto, e eu creo que nós, como concelleiros, temos que estar atentos e atentas ao que quere para o noso povo, non? Aos movimentos que hai, ao que quere facer a xente, e darlle ese pulo. Aquí o protagonismo o ten o Perla Mural Fest, non o ten o Concello de FENE. Ora, o Concello, como representación dos veciños e das veciñas, obviamente ten que sacar peito do que colectivamente somos capaces de facer, non?
Acabando co feísmo, falamos agora xa da súa concellería, das súas responsabilidades, como marchan as cousas, algo que comentar?
Pois a burocracia é tremenda. Temos moitísimas obras.
Non me diga, que burocracia.
Sí, a burocracia é tremenda, e eu que son unha persona de
acción,
de programar e facer, esperar por permisos de terceiros sempre me costa moito, non? Entón, sempre pregunto, de cando vai estar a área recreativa de San Valentín? Falta, pois temos moitísima obra en carteira, por exemplo, a área recreativa de San Valentín, as beiras rúas da senda do Camiño do Regueiro, de San Valentín a Caraneda, obras de saneamento na Lagarteira, por exemplo, está rematado, só lle falta a conexión eléctrica de Fenosa, é dicir, aí no FEAL temos un saneamento xa listo, só falta a conexión eléctrica de Fenosa. Quero dicir, temos moita obra feita xa, que está en marcha, non? O Camiño de Mundín está aglomerado xa, queda pintar o que é a zona de Senda Peonil, e algunha xente pois, se extraña de que exista un cable de telefónica apoiado no asfalto. Pois sí, está solicitado antes de que se fixera a obra, e Telefónica non cambiou ainda o cable. Cambiará eu, sí. Entón, esas cousas sí que a mí me desesperan bastante, porque veixo que non van ao ritmo máis axeitado. Estamos en agora en Limodre, se está metendo auga nunha zona de no castelo, e se vai a reparar o pavimento en esa zona do castelo, non? E logo vai outra obra enteira, que o remataremos a suministración de auga á parroquia de Limodre. Con estas dúas actuacións, Limodre vai quedar o 100% con auga. Xa o ano pasado fixemos unha extensión de rede polo campanario que permite que a auga de Limodre veña tamén dos depósitos de Vilar do Colo directamente, co cal ganan presión as vivendas que están nas zonas terminais, digamos, nas zonas de fin de o Limodre, ou da Omar, ou da Cabanas, ou da Mugardos. Entón, as zonas limítrofes perden presión. As zonas, digamos, de fin de rede. Entón, con ese investimento que se fixo, pues ganaron presión as últimas vivendas, co cal a extensión de rede vai a funcionar, porque temos xa esa actuación feita, co cal a Limodre lle entra agua por dúas
vías.
Sí, e iso é algo importante, porque poñer os tubos e pois que non haya presión sería pues aí sí que foi cousa nosa, nos adiantamos a iso. Pero cando dependes de terceiros é un pouco desesperante, non? Temos unha obra trancada por un problema coa empresa de que tamén de abastecemento municipal na en varios tamén varias localizacións de Sillobre, na calzada arriba Revolto, Covelo e La Carteira, cousa que me dá moitísima rabia porque é un problema que alleo o concello e bueno, estamos aí pelexando para que ou se faga obra ou ter que volver a empezar, non, co tema da adxudicación. Sí. E iso é un problema porque volve a demorar todo moitísimo tempo e bueno, o que se adxudicou a obra pode reclamar.
Claro.
Bueno, entramos aí en un entonces bueno, a nosa intención era chegar a bon porto, pero bueno, temos melloras de abastecemento e de saneamento en distintos puntos do concello. Vaise facer ora unha obra grande no acceso aos Pinares, os Carballás e arriba na toda a zona das vivendas do Castro Loira, hai un investimento grande e bueno, eu sei que hai fochancas moi grandes en esa zona, pero entre nós é tontería tirar diñeiro ora ali cando hai un investimento xa adxudicado e para facer, non? E vai quedar ben, non? E despois hai obras de saneamento previstas e temos unhas dificultades que por dous motivos, por as moitas choivas que houbo, sobre todo torrenciais, houbo días de 70, 80 litros por metro cuadrado, moi puntuales, pero que estiveron aí. Eso fixo pois que moitos saneamentos dos máis antigos de aquí de Avenida de Naturais e Marqués de Figueroa entren en carga demasiadas veces e non está separados en moitos deses tramos o que son augas residuais de auga de choiva e os saneamentos que teñen afortunadamente pos de Fénez máis de 50 anos, en algún caso son de cemento e as súas unións están deteriorando e están creando problemas nos baixos e en algunhas, sobre todo baixos, non, de sotos de algunhas das vivendas e bueno, entre a concesionaria do servicio de mantemento do servicio e o propio concello temos que ir atallando. Cada vez queda menos fibrocemento, queda un 3% de fibrocemento en todo o concello, hai que decirlo, o concello de Fénix leva feito non agora, sino nos últimos, pois desde 2005, investimentos moi importantes en que todas as tensións de rede non sexan en materias plásticos, en polietileno, e que as reposicións sexan en polietileno. Fénix ten agua de atraída dende os anos 70, que se foi estendendo por aquí pola zona urbana ao conxunto do concello e eses primeiros tubos eran de fibrocemento. Por exemplo, o cruce de Fene é unha obra que estaba orzamentada do ano 2018 co plan de obras de Diputación e perdemos aquela subvención e non a perdemos nós, perdeu no Concello de Fene, porque se empezou a tramitar no 2018, as autorizacións das outras administracións non chegaron ata este ano, entón este ano volvimos a meter no POS, collimos un compromiso de Diputación de manter o diñeiro no POS adicional, que é un saco que queda aí de remanentes, de diñeiros que van sobrando, de obras que ou non se fixeron, ou que tiveron
ou
baixas.
Se abarataron.
Claro. Entón, nos collimos ese compromiso explicando que non foi unha cuestión municipal. A Xunta e o Estado estiveron dous anos debatendo cales eran os marcos no cruce de Fene, que por onde pasaba, onde empezaba e onde remataba cada estrada. E eso demorou moitísimo todo. Pero é un caso paradigmático, porque o cruce de Fene está con fibrocemento. Entón, se non repoñemos esa tubería, vai empezar a romper. Xa rompeu agora pues donde estaba o antigo Tíbulo, onde está a pescadería, en Avenida Naturais, rompeu aí o saneamento e vai a ir rompendo todo porque está antigo. Entón, bueno, temos que actuar. Pero esa obra, por exemplo, que xa estaba prevista do 18, a faremos este ano a finais ou para o seguinte, por prazos de Diputación, non? Entón, claro, é un problema que se demoren tanto este tipo de actuacións cando son de extrema necesidade, porque cando empezan a romper, despois, iso xa non ten marcha atrás, porque rompe a parte nova, se fai con materiais vos, a parte bella sigue bella e vai rompendo pa diante e nos xenera un problema pa os veciños, pa o servizo, bueno, para todo. Entón,
e son investimentos que non luce, porque non se ve,
no,
pero que son imprescindibles.
Pero son imprescindibles, e iso hai que actuar. E nós temos que decir, FN ten o saneamento e a auga, a pesar das críticas que fai o anterior alcalde do PP, que dixo que non se inviste, que non investiu el. Quero dicir, o que non fixo el sabrá, que non se fixeron aí exámenes illados nas parroquias, e que queda a zona alta de Sillobre sin saneamento. Barreiro, Velelle, San Marcos, esas zonas, va, sí, é certo. Pero desde que existen non tiveron saneamento, quero dicir, ninguén lles quitou o saneamento, máis ben, ninguén fixo o saneamento aí, porque se fixo todo urbano, se fixeron as parroquias máis densas, e as zonas máis extremas do concello, pois algunha delas non ten, pero, por exemplo, a Fontenova ten saneamento. E esa é a segunda parte. Todo o mundo ten que estar enganchado ao saneamento, que non o está. Entón, hai que ir ponderando un pouco as cousas e facendo as críticas con un pouco de sentido. E nós nos comprometimos co Partido Popular en facer os estudios para os saneamentos illados. Pero, claro, algo evidente. O saneamento illado hai que facelo para un núcleo de casas determinado, pero hai que ter un terreo donde vaya o depósito e o sistema de depuración.
Estamos falando desa idea das mini depuradoras.
Claro, cando comprou o Partido Popular un terreo neste concello? Claro, comprou un en Magalofes, arriba de todo, teóricamente para un depósito de agua. Foi o único que fixo, e hai que recoñecelo, está aí feito. Pero para mini depuradoras nin o primeiro metro cuadrado. Entón, esas son cuestións que está ben decilas, vale? Todos as temos en mente, pero hai que ter un modelo de proxecto de mini depuradora, de sistema local, que nós estamos de acordo, porque hai zonas que habría que investir miles e miles de euros, meter bombeos e mover augas residuais domésticas de puntos moi extremos ata Ares. Eso non ten sentido ningún cando levan toda a vida vertendo na propia zona, as propias casas, en fosas sépticas, e, bueno, hai que avanzar, hai que dar un paso máis, pero a depuración local é perfectamente viable, posible, pero temos que ter un modelo, saber que superficie necesitamos e ver en que sitios o podemos implantar. E claro que o que faremos. Pero eu creo que, sinceramente, eu creo que máis urgente, a Avenida Naturais, meter tubos novos, que hai miles de usuarios directos entre os veciños e os negocios que hai, que reciben. Son miles de usuarios, miles, non 10, son miles. Entón, claro, cando vexamos que un sistema local de depuración vale 150.000 euros e cambiar Naturais vale 300.000, hai cambiar Naturais.
Manuel, e os terreos do centro de saúde, como vai a cousa?
A ver, temos os terreos do centro de saúde, eu quero lembrar, o Sergas anunciou ao Concello de Fene, ao alcalde e a min, a ampliación do centro de saúde actual. E hai terreo para ampliálo. Despois, dun xeito absolutamente propagandístico, nese mismo ano, pero a finais de ano, anuncian nun xornal que van facer un centro de saúde de novo en Fene. E que o terreo que temos non é suficiente, porque non amplían o actual. Unha concepción devoradora do ladrillo. É dicir, bueno, eles teñen os seus intereses, obviamente, non en mellorar a sanidade, sino en facer edificios grandes. Eles saberán. Eu aí non son técnico na materia. Ora, o que sei é que o Centro de Saúde de Fene, con certas melloras e certas ampliacións, sería perfectamente viable por unha cuestión obvia. A poboación non se incrementou nos últimos 20 anos, e o que hai que facer é incrementar espazos para incrementar servizos, pois que a zona de urxencia seña máis amplia, que o acceso e a recepción seña máis amplio, efectivamente, porque é excesivamente pequeno, e que determinadas especialidades ou determinadas cuestións como a fisioterapia teñan locais máis amplios. En eso estamos absolutamente de acordo, pero eso iría por unha ampliación que se podía facer pola parte de atrás sin interrumpir no centro actual, e que non tería demasiado problema. E outra cosa que teria que facer o Serga sería mellorar as instalacións, o que son as tubaxes de auga e a rede eléctrica, é dicir, mellorar, actualizar esa parte.
O servizo, sí.
Claro, pero actualizar eso non ten nada que ver con facer un edificio de novo, gastar 2.500 metros cuadrados como se o terreo fora infinito, etcétera. Eles optan por esa vía e para achacarlle os concellos que non lle poñemos os terreos a disposición. Pero claro, é que foi ao revés. Eles nunca nos anunciaron eso non anunciaron polo periódico. O que nos verbalizaron foi ampliar o existente. E eu quero deixar eso claro porque é unha forma de facer política trapalleira. É xogar coa ventaxa de marcarnos o ritmo. Non? E eu non son nada partidario de actuar así. Nos o que fixemos, a raíz de eso, foi concretar co xerente da zona se iso era así ou non, porque eso era o xornal e o que nos anunciara o xerente era unha ampliación. Entón, fomos falar e el nos confirmou que sí, que o Concello de Fene entraba na fase 2, ten tres fases, fase 0, fase 1 e fase 2. Hai 20 ou 25, falo de memoria, centros de saúde en cada fase. Entón, nos o que fixemos foi pedir unha reunión cos xa co Sergas, cos responsables de recursos e planeamento, para ver que características tiña que ter o terreo. Temos, eu creo que un acordo total de que ten que ser en terreo, e en terreo hai terreos. De quen son os terreos? Dos veciños, do concello ou do centro de saúde, basicamente, e das EPES, da Sociedade Estatal de Participación e Equipamento do Solo, que foi a mesma entidade que promoveu o polígono de Río de Vilar do Colo. Entón, a representante desa entidade en Galiza e esta zona é Beatriz Estallo, do PSOE. Falamos con ela xa en varias ocasións, entón, e falamos tamén cos veciños propietarios da zona. Eso é unha área de planeamento no Peixón, quere dicir que é unha área que se ten que desenvolver no seu conxunto, desde o punto de vista urbanístico, pero os equipamentos se poden anticipar. Entón, desde ese punto de vista, é posible anticipar, pero nos temos que ter o terreo. E podemos ter o terreo obrigando aos titulares dos terreos a que os cedan anticipadamente.
Expropiando.
Porque eles van ter que ceder. As zonas verdes, os viais, os equipamentos van ter que de ceder ese chan. Entón, nós podemos facer unha actuación anticipada. Facemos nosa actuación sobre os seus terreos, lógicamente, pois non son nosos, pero a futuro serán nosos, porque o Peixón indica así. En todo caso, nós o que tamén plantexamos para que non exista suspicacias, porque iso leva moitos anos parado, é ver a posibilidade de facernos o concello con terreos en propiedade. Como? Con un acordo cos EPES. Porque os EPES, a día de hoxe, nos debe a porcentaxe de beneficios da venta de parcelas de polígono. Entón, podíamos chegar a un acordo e é o que falamos con Sestallo e co Sepes, non? Debe chegar a un acordo, mire, nos debedes tanto, aquí hai tanto en terreos, se fai unha valoración, non nos pagades diñeiro, nos dades terreos. Uh-huh. Entón, estamos nese punto. De feito, o polígono está sin rematar. Cando entramos no polígono dende a Estrada Nacional, dende por onde está a gasolinera, por detrás do por onde está o Camiño de Santiago, por detrás do actual supermercado Gadis, toda aquela zona ten que recibir terra de unhas parcelas que chaman Q, que son as que saen para Laraxe. Entón, todo eso hai que desmontalo, xeneran en Laraxe, na parte de Cabanas, unha serie de parcelas novas, e esa terra se coloca na inclinación, digamos, que hai cara a Rego da Moa. E esa parcela pasaría para o concello. Eso está sin rematar, dende o ano 2008. Sepes parou, houber un problema ali co Camiño de Santiago. Bueno, entón, hai que rematar eso, e Sepes entregarlle ao concello o diñeiro da venta das parcelas e esas parcelas de equipamento deportivo que leva aí, xa digo, dende 2008. Entón, é unha cuestión, desde ese punto de vista, un pouco complexa, pero para nós é máis fácil xestionar iso con Sepes que ir ferrado a ferrado cos veciños, que un ten un cacho, outro ten outro cacho, entón sería máis...
E ademais, cunha sola operación resolvense dúas cousas, non?
Efectivamente. E é un problema que ten o BNG hoxe, pero que tuvo antes o PSOE e o Partido Popular, e está sin resolver desde eses anos. Digo que por deixar as cousas tamén un pouco aclaradas, non? Nese sentido. Entón, a nosa intención que é resolver todo no seu conxunto a través de dous convenios. Un convenio Cabanas-Fene para rematar o polígono, cos EPES, e, digamos, de rebote, resolver o tema de
centros. Dos terreos. Sí. Bueno, pois ata aquí esta edición do Espazo ás Foxas, coa participación hoxe do BNG Manuel Polo. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Boa semana.
Moi ben, igualmente.